halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniinaha 4 bisha November sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir idinla socodsiinaya Sahra Ciil la Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan
waxaa noo jiiftay 32 bukaan bukaanadii dhamaan ehladooda ayaa si matalan degdeg ah uga baxay isbitaalka maadaama dhibaatada isbitaalka ay ku soo baxday waxaa noo haray oo jiifad isbitaalka weli 4 bukaan oo ah bukaano la qalay isla markaasina suuragal u noqonayaa inay ka baxaan biyaha dhacdada ay ku baxaan
kaas wuxuu ahaa madaxa isbitaalka Baladweyne oo ka waramaya khasaaraha soo gaaray isbitaalka warbixinayaan idinka hayna sidoo kale waxaad idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan Norway oo dad u maxkamadeynaysa lacagta ceyrta iyo gabowga loo qaato oo si qalada ay u qaateen Kongreska Mareykanka oo la filayo inay gudagalaan dhageysiga dacwada in la soo galo joojiye madaxweyne Donald Trump xilliga xiisadda Mareykankuna ay cirka isku sii shireerayso dhinaca siyaasadda ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida magaalada New Delhi ee caasimadda dalka India deegaanada ku hareereysan axadii shalayto waxaa laga dareemay diiq uu ku yimi hawada amaba hawada oo wasakhowday taasi oo dhibaato ku keentay dadka badankooda heerka wasakhowga hawada ayaa gaaray meel aad u sarreysa oo ku dhow intii uu gaaray bishii November sanadkii 2016 waxaana diiqowga hawada ku jira lagu qiyaasay inuu gaaray 494 oo ah darajo lagu qiyaaso badqabka hawada hay'adda qaabilsan la socodka fayadhowrka hawada ayaa sheegtay in heerka ugu habboon ee hawadu u yahay marka uu ka hooseeyo 100 ilaa 100 hase ahaatee axaddii uu gaaray meeshii aad uga sarreysa tiradaasi waxaana la fasaxay dhammaan dugsiyadii iyo jaamacadihii ardaydii dhiganaysay magaalada New Delhi ilaa salaasada soo socota la gaadhayo ugu yaraan 73 diyaaradood oo diblomaadiyadooda ku tegi lahaa gegida diyaaradaha caasimadda New Delhi ayaa laga weeciyey jidkoodii hawada oo xidhnay daraadeed 18 milyan oo qof oo ka mid ah wadayaasha baabuurta iyo ku dhawaad 10 milyan oo ka haysta mootooyinka ayaa iyagana lagu wargeliyey inay u hoggaansamaan xilligan adag ee hawadu ay wasakhowday si aanay u sii kordhin cadaadiska hawada saaran dadka banaanbaxaya ee ka soo horjeeda dowladda Ciraaq ayaa axaddii shalay gabi ahaan bixiray jidadka magaalada Baqdaad iyo xarumaha dowladda iyagoo weli sii wada baaqooda isbedel doonka ah banaanbaxa ka socda Ciraaq oo qaatay muddo bil ah ayay kumanaan qof iskugu soo baxeen fagaare ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad oo lagu magacaabo Tahriir Square koonfurta dalka Ciraaqna waxaa gabi ahaanba la xiray suuqyada goobaha ganacsiga dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha iyadoo dadka dibad baxaya ay meel kasta buuxiyeen ra-iisul wasaaraha wadankaasi Aadil Cabdul Mahdi ayaa dadka dibad baxaya ugu baaqay in dib loo furo jidadka warshadaha iyo goobaha saliidda iyo ganacsiga isagoo ka digay in arrintani ay keeni karto in dalka Ciraaq uu lumiyo malaayiin dollar dadkuna ay maciishada ay ku qaaliyoodo subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington maamulka cusbitaalka guud ee magaalada Baladweyne ayaa sheegay in bukaanadii cusbitaalkaasi jiifay heladoodu la baxeen isla markaana ay qalabkii cusbitaalka waxyeeleeyeen daadadkii soo galay cusbitaalka wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray
maamulka isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne ayaa sheegay in bukaanadii isbitaalkaasi jiifay ay heladoodu la baxeen sababo la xiriira fatahaada oo iyadu saameysay isbitaalkaasi maamulku waxa kale oo ay sheegeen in qalabkii isbitaalka qaarkii ay biyuhu qoyeen wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane oo haatan Baladweyne ku sugan ayaa inoo haya faahfaahinta la xiriirta xaaladda uu hadda isbitaalku ku sugan yahay Xuseen haye
Jaafar waa maasantahay waxaan ku dhex suganahay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne oo biyaha fatahaadu ay jaha walba ka soo galeen ilaa iyo 1 mitir ayay biyuhu gaareen kuwa isbitaalka soo galay waxa isku darmay bulaacadihii iyo sidoo kale biyihii fatahaada ee magaalada saameeyay isbitaalku waxa dib weyn uu ka soo gaaray fatahaada waxa biyuhu gaareen meelo aan markii hore laga fileynin waxa qoyay dawadtiila isbitaalka iyo raashin loogu talagalay in bukaanka iyo shaqaalaha isbitaalka ay isticmaalaan xilligan xaaladda sida ay tahay ayaan wax ka weydiiyay maamulaha isbitaalka magaalada Beledweyne Axmed Maxamed Khaliif
biyaha markii fatahaada ay biyuhu ay soo galeen isbitaalka weyn waxaa noo jiiftay bukaan gaaraya 32 bukaan bukaanadii dhammaan ahladooda ayaa si mataqaan degdeg ah ugala baxay isbitaalka maadaama dhibaatada isbitaalka ay ku soo baxday waxaa noo haray oo jiifaad isbitaalka weli 4 bukaan oo ah bukaano la qalay isla markaasina aan maaragtay suuragal u noqon waashi inay ka baxaan biyaha dhacdada ay ku baxaan oo haddaba indhihiina ku arki kartaan khasaaraha isbitaalka soo gaaray wuxuu ahaa isbitaalka biyaha markii ay soo galayeen lama filinayn inay biyaha inay gaaraan heerkaas marka 1 mitir oo biyaha ayay gaareen isbitaalka waxaa khasaare soo gaaray raajiyada ama x-rayda isbitaalka mashiinka oo biyaha ay galeen isla markaa iyo dawooyinka isbitaalka yaalay iyo meelo badan oo isbitaalka firaashi ay yaaleen oo galeen biyaha ismarkaasina dhibaato badan ay gaarsiiyeen waxaa kaloo isku darsamay biyihii isbitaalka dhexmaray iyo bulaacadihii marka isbitaalka wuxuu u baahan yahay marka wax badan oo waxqabad ay u baahan badan
sidoo kale waxaa xusid mudan isbitaalka sidii biyaha looga saari lahaa maadaama magaalada biyihii ay bilaabeen meelo ka mid ah in ay ka baxaan webigana uu hoos u dhacay waxaa jirto ilaa iyo 2 matoor oo la dhigay irdaha isbitaalka si biyaha ay dibadda u saaraan isbitaalka oo adeeg muhiima u hayay dadka magaalada Beledweyne ayaa hadda waxaa u muuqanayaa mid dhib weyn uu ka soo gaaray fatahaada bukaanadii intoodii badneed ehladoodii ayaa la baxay oo magaalada iyo qaybo ka mid ah deegaanada loo barakacay ayaa la geeyey hadda inta ku soo hartayna waxay yihiin kuwa awood waayay inay ka baxaan qaarkood qalliin ayaa lagu sameeyay oo awood uma heli karin in ay biyaha dhex maraan laakiin xaaladda guud ee isbitaalka waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay mid aad u liidata
taas waxaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo isaga oo ku sugan magaalada Beledweyne maanta uu waramay ama shalay aan idhaahday uu waramay Jafar Kukay subax wanaagsan degeystayaal meel walba aad nagala socotaan toddobaadkan waxaa dalka Norway ka taagan dacwad ka dhana wasaaradda arrimaha qoyska iyo daryeelka bulshada oo hay-ad hoos timaada ay sanadihii ugu dambeeyay xabsi u dhexeeya 6 ilaa 7 bilood ku xukuntay 46 qof oo reer Norway ah oo dowladda ka qaatay kaalmada la siiyay dadka waayeelka ah iyo kuwa xanuunsanaya hay-addan dowliga ah ayaa lagu eedeeyay in ay baal martay sharciga dalka Norway uu la wadaago wadamada kale ee midowga Yurub oo u ogolaanaya dadka iyagoo dibadda jooga inay qaadan karaan lacagta kaalmada ah hase ahaatee dadkan maxkamadda la soo taagay kadibna lagu xukumay xariga ka badan 6 bilood iyo inay soo celiyaan labalaab lacagtii ay qaateen Sahre Ciidlo Nuur ayaa warbixinta arrintan u haysa dalka Norway wuxuu ka mid yahay wadamada bixiya kaalmada dhaqaale ee lagu daryeelo caruurta aan qaan gaarin dadka xanuunsanaya iyo dadka waayeelka ah ee gaaray xilligii howlgabka waxa kale oo dawladda waddankaasi ay daryeel siisaa hooyooyinka inta ay ku jiraan xilliga naasnuujinta iyo dadka dhaawacyadu soo gaaraan inta ay ka kabanayaan waxaanu dalka Norway sanadkii 1994 saxeexay sharci ay la wadaagaan wadamada kale ee ku jira midowga Yurub hase ahaatee muran ka dhashay sharcigaasi iyo jiitan badan oo ku yimid dartii waxa uu dhaqan galay sanadkii 2012 waxaanu dadka haysta dhalashada waddankaasi u ogolaanaya in haddii ay tagaan wadamada kale ee midowga Yurub ay qaadan karaan lacagaha kaalmada ah ee ay dawladdu siiso haddii ay qaadan jireen intii ay ku sugnaayeen waddankooda hase ahaatee hay-ad hoos timaada wasaaradda arrimaha qoyska iyo daryeelka bulshada ayaa dabagal ku samaysay dad qaatay kaalmadaasi iyagoo dalka dibaddiisa ku maqan waxaana la soo eedeeyay kumanaan qof balse waxaa muddadaasi maxkamad la soo taagay dad gaaraya 46 qof oo lagu xukumay xabsi iyo lacag ganaax oo ka badan intii ay dawladda ka qaateen waa kan xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo oo ka waramaya arintan
horta kaysaska marka la isku wada daro ay hay'adda imka lagu soo eeray waxa ka mid ah 2400 oo kays oo kala duwan laakiin dadka iyaga la xiray ee xariga mutaystay waxa weeye ilaa 640 qof ayaa jeelka galay isla markaana lagu xukumay inay dib u soo celiyaan lacagtii ay qaateen oo 400,000 qofkiiba deeq qof 400,000 ku jira qof maartay dhowr 400,000 ku jira taasa jirtay waxa iyadana jirtay dad dadkoodii xanuunsanay waxa ku jirta gabadh hooyadeen walaashad xanuunsanaysay oo jarmalka joogtay oo markaa lacagtan xanuunka halkan ku qaadanaysay oo markaa la yiri hadda jarmalka ka jarto lacagta laga tagto lacagta laga goynay marka dadkii waxa lagu ciqaabay waana lagu waxa loo ciqaabay inaanay bishi karin iyo inaanay lacagtii dalka kale ku qaadan karin
xildhibaan Baashe ayaan weydiiyey jaranjarooyinka ay dawladda u martay in dadkan la xukumo iyagoo sharcigu u ogolaanaya inay lacagtaasi qaataan
qofka hay-addu way soo eedaynaysaa waxay odhanaysaa qofkani lacag buu dhunsaday biliska ayaa lagu seedaynayaa biliisku wuxuu leeyahay xeer ilaalin xeerlaanta loo gudbinaya xeerlaantu waxay gudbinaysaa qareenka qareenkiisii markaa u doodaya maxkamaddii baa xukuntay marka waxyaalaha mucjisadii waxa weeye intaas oo hay-adood oo sharci dejin ah ayaa isku wada raacay waxayna ahayd baalayda waa kalsooni loo hayo hay-adahan iyo institutionka dawliga kalsoonidii loo hayay ayaa la adeegsaday marka sababtii ay dadkani u heli waayeen khaladka ayaa la maaragtay imika la isku haysta wasiirkana waxaa la leeyahay runtii wasiirka wasaaradda daryeelka oo hay-addani ka tirsan tahay inay iscasisho oo imika kolley hay-ad baarlamaan ka mid aba lahor keenaya maarata iyada si dhaqso ah
dadka ay arrintani saameysay ayaa toddobaadkan bilaabay dacwado ka dhana dowladda waddanka Norway gaar ahaan hay-adaha ay arrimahani khusayso waxaanay ku doodayaan in magdhow laga siiyo xukunkaasi aan sharciga waafaqsanayn ee dadkaasi lagu riday iyagoo dhibanayaasha qaarkood ay haatan geeriyoodeen
arrintan waxaa loo bixiyey fadeexaddii ugu weyneed ee ka dhacda dalka Norway intaasoo qof waxa dadka ku jiray dad jilicsan oo xanuunka kansarka qaba oo runtii dhintay markii dambe oo maxkamadda soo taagay oo dad dhintay baa imika ehliyadoodii u doodayaan marka waxay u saamaysay runtii in bal arrinta dib loo eego xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayuu marka isagu kasii degayey oo isbedel ku dhacayay ayaa wuxuu codsaday in dhammaan la joojiyo kaysaska noocaas oo qoran qof dambe la soo eedayn dadna waxaa la doortay xeer ilaaliye cusub oo qaran isla markiisu ishaqada qababa isagana la yidhi waxa weeye waxaa tahay dhexdhexaad ma tihid oo waayo xaaskiisa oo markii hore ahaan jirtay wasiirka wasaaradda shaqaalaha ee arrintan samaysay iyo arrimaha bulshada ayaa marka xaaskiisa ah marka isagiina dhinac baa loo leexiyey arrintaasina caqalad bay arrintii ku yara keentay marka runtii baaritaan baa la sameynaya khaladku meeshii uu ka dhacay ayaa baaritaan la sameynayaa oo runtii dhowr dowladood iska dambeeyey wasaaradood baa khaladaadkani sameeyey baa la leeyahay marka baaritaan baa socda guddi gaara imika la sameeyey guddidaasaa markaa keenaysa raboot ku saabsan bal khaladaadku halkuu ka bilaabmay cidda eeda leh sida u dhacay
waan gartay dad soomaaliyihii ma ku jiraan Baashe oo asal ahaantoodu ay soomaaliyihiinu laakiin reer Norweyho arrintani saamaysa
runtii way ku jiraan soomaali badan ayaa lacagtan xanuunka waxaa jirta lacag xanuunku meel gaara la yidhaahdo maaragta baa jirta oo ay iyagu marka annaga xaggayga qofku waa xilligan qofku aanu benshinkiina gelin uu xanuunka ku jiro markaa xilli kala guura markaa soomaali aada iyo aada u badan ayaa ku jirta waxaanan hubaa in ay soomaali badani ku jirto oo ay arrintan ka mid tahay waxaan runtii dadka laga codsaday inay si toosa ula soo xiriiraan hay-addan oo ay magdhowyo codsadaan waxaana laga yaabaa in ayaa la yidhi in la bixiyo magdhowyadii abid ugu badnaa ee la bixiyo in dadkan la siiyo oo la raalli geliyo marka dhalasho iyo magac iyo kuma yaalaan si guud ayaa dadkan dambi looga galay iyadoo la qarinayo asal ahaan halkay kasoo jeedaan wixii o dhan imika dadkii qaar badan baa ka hadlay qaarna waabay dhinteen oo qaraabadoodii ayaa u doodaysa marka runtii waxay ahayd arrin aada iyo aada u murugo leh oo runtii wiigan oo dhan haysatay saxaafadda ilaa haddana haysata oo
waxa xilkii ka degay xeer ilaaliyihii guud waxaana inay xilka isaga degto loogu baaqayaa haweenayda wasiirka ka ah wasaaradda ay hay-addani hoos tagto siyaasiyiinta qaarkoodna waxay ku doodayaan in dowladda Norway ay lumisay kalsoonidii ay shacbigu ku qabeen hay-adaha sharciga iyo garsoorka waddankaasi
sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a washington v o a washington ayaad naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal
ولي وحين كوك ذا شرنا إذا عدى يدي ساكي عالمك دلك اللبنان ولي وحكاسي سعودا مدهرات يذا كدعا يمقالة بيروز يمقالو ينككالي دلكاسي يغو يددوينوه دلبنا يانين لقبتا دور شبار لمان او ديگديگا وربحين تنوحا قاهرة كسو دري وريه يغا حسين سحنوني
dibbaxyaasha ayaa xalay isugu soo baxay fagaariyaasha shahaadada iyo Riyad al-Saliha oo ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ee Lubnaan kuwaas oo ka kala yimid meelo kala duwan waxa ayna ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah dawladda ayaga oo sita calanka dalkaasi خب جالیاش دیپ بحیه داشتی ای عرب که کوئد که یه سی وریده بنام بحیه دار این تلاج فولینه یا شروده ای دلبنا یانا دیپ بحیاش ای اصلو که لکوبا که شکل جوجن گود من تا اسنین آ یا این حیرو و دو این کمونیم که ای مقاله عاصم دار این تلاج فولینه یا وحیابها ای دلبنا یانا بنام بحیه دار حالی که عیدل کلوبنان ای قید که مظاهراتیو از دیپ جوگ آ و ای که خب جالیانا قیبها بوشده اصل مسلمین تا یا مسیحیین تا kuwaas oo dawladda Lubnaan ku cadaadinaya in gabi ahaanba ay dhacdo dhinaca kale taageerayaasha madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada taasoo ahaa mudaaharaadkii ugu horeeyay ee noociisa kadib markii mudaaharaadyo dhowr ah oo ruuxay gobollada dalka Lubnaan ay ka dhaceen dalkaasi ayagoo dalbanayay inuu dhaco nidaamka guud ee xukuumadda wadankaasi taageerayaasha jabhada wadaniga xorta iyo xisbiyada xulafada la ah ayaa sheegay in dibadbaxyadooda ay yihiin kuwa oo finaya waxyaabaha lagu balamay madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun oo hadal u jeediyay dibadbaxyaasha taageersan ayaa sheegay in uu soo saaray taqriirada oo wax looga qabanayo arrimaha ay ka cabanayaan dibadbaxyaasha oo ay ku jiraan musuqmaasuqa dhaqaalaha iyo xukuumadda madaxa xisbiga wadaniga xorta ah oo wasiirka ahaa xukuumadii iscaasiyay Jabran Basila oo isna hadalka jeediyay dibadbaxyada lagu taageerayo madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa meesha ka sheegay in waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyada cabashada ah in uu khatar ku yahay dhaqaalaha dalka mana aha buu yiri mid ay ku jirto maslaxadda qaranka Lubnaan si kastaba ha ahaatee hujoogayaasha mudaaharaadyada ka dhanka ah dawladda Lubnaan ayaa ku baaqay maanta oo isniin ah in la isugu soo baxo dibadbaxyo ballaaran si loo xaqiijiyo waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka reer Lubnaan 13 bishii hore ayay bilowdeen dibadbaxyada ka socda dalka Lubnaan kuwaasoo looga soo horjeedo musuqmaasuqa ka jira wadankaasi waxaana iscaasilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Saad Hariri oo ku baaqay in la fuliyo waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka iyo in la ilaaliyo nabadgelyada qaranka Lubnaan Xuseen Saxnuni VOA Qahira
wanaagsan dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga dalkan Mareykanka ayaa wali sii wada hirdankooda adag iyagoo aqalka wakiiladu ay diyaarinayaan dhageysiga dadweynaha u furan oo ku aadan in wax la iska weydiiyo maamuska xayuubinta madaxweynaha wariyaha VOA Arsh Arab Saadi ayaa warbixintan Washington inoogu diyaariyay waxana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan Toddobaadkii hore aqalka wakiilada ee dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa rasmi ka dhigay oo qaabeeyay talaabada xigta ee dhageysiga dacwada maamuska xayuubinta madaxweynaha taasoo la filayo inay sare u sii qaado xisbada Washington Nancy Pelosi afayeenka aqalka Kongreeska ayaa kadib codadkii la dhiibtay waxa ay ku dhawaaqday natiijada
On this vote the yeas are 232 the nays are 196 The resolution is adopted.
Odayntan tirada aqbashay waa 232 halka ay ka diideen 196 qaraarka waa la qaatay iyadoo aysan jirin wax diidma ah. Dimuqraadiyiinta waxay sheegayaan in Trump uu galay dambi keeni kara maamuska in laga xayuubiyo oo ah inuu hakiyay gargaar ay Kongreesku ansixiyeen si uu Ukraine ugu cadaadiyay inay baaritaan ku sameeyaan ninka ay siyaasadda isaga soo horjeedaan ay dhici kartana inay ku loolamaan madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2020ka Joe Biden. Biden ayaa raadinaya in dimuqraadiyiinta ay u magacaabaan musharaxooda 2020ka. mudanaha lagu magacaabo Eliot Angle oo madax u ah guddi hoosaadka aqalka Kongareska ee arrimaha dibadda xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeda ayaa waxa uu yiri
It's a matter of taking American money that the Congress allocated for foreign aid for a country
waa lacagti Mareykanka oo la qaatay taasoo ay Kongareska ugu talagaleen gargaarka dibadda oo dal la siinayo iyadoo loo hakiyay loona sheegay hoggaamiyaha dalkaasi in aan la siinayn lacagtaasi ilaa aad ka sameyso waxa aan ka dooneyno inaad sameyso taasi waa mid sharaf dhac ah waana taas midda aynu halkan u joogno jamhuuriyiinta ayaa dhinaca kale sii waday inay shaki geliyaan sharcinimada baaritaanka ay hoggaaminayaan dimuqraadiga kaasoo ilaa hadda qol xiran lagu waday sida ay sheegeen Steve Scalise oo madax u ah xubnaha laga tirada badan yahay ee xisbiga jamhuuriga ee Kongareska ayaa waxa uu yiri
Madam Speaker when you look through this resolution and you see how one-sided how Soviet style this
Marwa guddoomiye marka aad eegto qaraarkan aadna sidoo kale eegto sida uu halka dhinac u yahay ee habdhaqanka Soofiyeedka oo kala loo wado halkan waa Mareykanka hasameen hanaan ceebeed hanaan madmadow uu ku jiro sida qaraarkan oo kale Trump ayaa isna aanan arrinkan ka aamusin.
The Democrats are crazed. They're lunatics. The impeachment thing is
Dimuqraadiyiintu waa ay washeen. Maskaxda ayay ka xanuunsanayaan. Arrintan ma maskaxayuubinta waa been la doodhoobay. Hadda hadii ay sameeyaan iyo hadii kalaba waa mid iyaga waji gabax ku noqonaysa. Tiro tobaneeyo ah oo kamida xisbiga jamhuuriga ayaa kamida gudiyada arrimaha ma maskaxayuubinta ku howlan. Balse mudanayaasha difaaca iyo madaxweynaha ayaa leh taasi ma ahan mid ku filan. Steve Scalise oo madax u ah xubnaha laga tirada badan yahay ee jamhuuriga ee Kongareska ayaa isagoo la hadlayay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC waxa uu yiri.
They're literally going behind closed doors to deny rights to not only the Republicans.
Waxay dhabtii hawsha ka wadaan qolal albaabadu ay u xiran yihiin. Waxaana ay xuquuqdoodii u diideen ma ahan oo kaliya jamhuuriyiinta iyo madaxweynaha oo kaliya ee dadka Mareykanka ah. Waxaa jira su'aalo badan kuwaasoo aanan laga jawaabin. Weli ma arki karno qoraaladii laga sameeyay arrintan. Waxaan jeclaan lahaa in dhageysigaasi dadka loo ogolaado. Dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin jamhuuriyiintu waxa ay diideen guud ahaan bahanaanka hadda socda iyagoo dhinac istaagay si ay u difaacaan madaxweynaha. Eliot Angle oo madax u ah guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee Kongareska kana mid ah xisbiga dimuqraadiga ayaa sidoo kale mar uu la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week waxa uu yiri
The Republicans keep moving the goalposts. They tell us they want us to be transparent.
Jamhuuriyiintu waxay wada beegsadeen shabaqa goolka ama difaacayay ku urureen. Waxay noo sheegeen inay naga doonayaan in aynu noqono kuwa si cad u soo bandhiga hanaanka. Innagoo si cadna arrinta u wadna, miyaysan taasi ku filnayn? Kama caban karaan in dhageysiga uusan ahayn mid furan, innagoo markii aynu furnayna ay weli sii cabanayaan. Tabinta tooska ah ee muuqaalada dacwadan maamuska xayuubinta oo hadda ah mid furan ayaa sii xoojin doonta xiisadda marka ay dadku ka daawadaan telefishinada. Falastiin Axmed Yimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Arsh Arab Saadi uu noogu diyaariyay Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa weli ku sii xaragoonaysa guulihii ay maalmahan ku naaloonaysay waxayna laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ciyaaryahana Jamie Vardy ayaa isaguna gool dhalintiisii weli sii wata kadib kubad qurux badan oo isku dhudhugsadeen ciyaaryahan Gray ayaa waxa uu shabaqa la helay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace gool ayuud yariyahana Jamie Vardy ayaa labadaasi gool midkood u dhaliyay kooxda Leicester City oo iyadu haatan kaalinta saddexaad horyaalka waddankaasi Ingiriiska si qumaati ah u fadhisa kooxda kubadda cagta Everton ayaa iyana gurigeeda waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Everton oo toddobaadkii hore guuldaro xanuun badan daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta lagaga guuleystay ayaa kulankii ay xalayto la ciyaartay kooxda Tottenham Hotspur waxaa sidoo kale ay kooxdu qarka u kortay in laga badiyo hase ahaatee ciyaaryahan Tuchin oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka barbaraha u dhaliyay kadib markii kooxda Tottenham uu goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahan dalali. Kooxda kubadda cagta Everton waxaa si kaga xanuun badnay dhibicda ay heleen. Ama labada dhibcood ay waayeen haddii aan iraahdo. Ciyaaryahan kooda Gomez oo dhaawac soo gaaray uu keenay ciyaaryahanku in uu lugta ka jabo isla markaasina garoonka kooxaha caafimaadku ay ka dhex qaadaan. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Brescia ayaa kulan ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Verona. Waxay ku kala baxeen 2-0 oo kooxda kubadda cagta ee Verona ay ku guuleysatay. Hase ahaatee, waxaa ciyaartaasi mar kale hareeyay mas-uuliyad ka dhana mid ka mid ah ciyaartoyda madow u ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Brescia. Ciyaaryahankan oo la yidhaahdo Mario Balotelli, kana mid ah xiddigaha madow ee ugu caansan dunida una ciyaari jiray xulka qaranka ee Talyaaniga, ayaa mar kale taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Verona waxay ku weerareen hadallo cunsuriyey ka buuxday iyagoo weliba sidii daanyeerka u dhawaaqayay, isla markaasina ciyaaryahankan caybka ay u qabaan muujinay. Balotelli ayaa la arkay isagu aad u carooday, isla markaasina qarka u koray inuu taageerayaasha ugu tago halka ay joogaan, laakiin ciyaartoyda kooxda ayaa arrintaasi isdhex istaagay oo ka joojiyey ciyaaryahankan inuu sidaa u dhaqmo. Ciyaarta dabadeed isagu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in waxa ay ku dhaqmayaan taageerayaashaasi ay yihiin wax ka baxsan bini aadamnimada, isla markaasina ay ku hor ceeboobeen siduu hadalka u dhigay qoysaskooda, caruurtooda iyo ehelkoodaba. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaro waa naga taatan ee kulan dambe. Waa Mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascad ciyaarihan intaasi ku dhaafno. Markan heesti dabeelaha meega celin Cabdinuur Saalax Jaas iyo Deeqa Axmed.
Dani yuhil ban wada ta'ayil tir aban haya rubiyo wax ban sida tusharan saraya
Deeqa Axmed Geyb iyo Cabdinuur Saalax Warsame Chaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa heestaas ay wada qaadayeen. Intana mar kale hawada ku kulmayno oo Falastiin Axmed Imaani Sahre Ciidlo idinle sidaa iyo nabadgelyo. Subax wanaagsan.